Неотдавна бе втората премиера на поетичната книга Сидхарта Буда Събудини от Анна Мария Гюзелева, с стихове писани и събирани през годините, в които тя е актриса, журналистка, балерина, продуцент, режисьор, майка и съпруга на световния бас Никола Гюзелев. Той си отива от света през 2014 година, но днес ще разровим жаравата на спомена за него чрез изложбата с авторски картини. Никола Гюзелев, гласът, който вае. Живот в изкуството. Тя ще бъде открита на 3 декември в галерия Средец на Министерството на културата. Студиото е Анна Мария Гюзелева и е логично да я помоля да започне тяхната любовна история от самото начало, обаче аз ще изненадам с въпроса: как живеят двама толкова разностранни таланти в една къща?
Първо, здравейте и благодаря за поканата. Много се радвам, че съм тук с вас. Да, разностранни се получи накрая. Така се оказа. Ами, аз мисля, че това е един от силните стимули за едно съжителство, защото има много общ език на много теми, по много проблеми и по много радостни
емоции. Да, и пък сте си интересни един на друг, може би.
А пък бяхме и двамата зодия лъв. Аз съм зодия лъв. Той си беше двоен лъв, даже, както се казва. Но мисля, че това е една от... Тоест, хората от тази зодия често създават двойки. Добре се разбират, независимо от силните характери.
Еми, добре би се е получило. Мисля, че съвсем малко не ви е стигнало да отпразнувате 30-та си годишнина.
Да, много малко, по-малко от месец. Сватбата ни беше на 3 юни 84-та и 14-та година без малко, да. Той почина през май. Този месец, който е толкова хубав, аз имам стихове на тази тема за май няколко, но един от който е по повод на това, че той си отиде.
А има ли стихотворение, посветено на него в книгата? Защото Сидхарта Буда Събудини, това е един сборник от твои стихове, писани през годините.
А да, разбира се. Да, нещо като антология, тъй като е годишнина от моя дебют в киното и въобще артистичен дебют. Но разбира се, че има вътре. Има и нови стихове, освен тези, които са писани през годините. Не са всички вътре, но повечето, една голяма част. Разбира се, за съжаление мое, не съм успяла да си преведа всички от италиански, тъй като има някои, които са в оригинал само на италиански и обратното. Не всички от български са преведени на италиански. И вътре има доста, които са посветени на него през годините и последните години също.
Един двоен лъв сигурно е бил много поласкан, че му посвещават стихове.
О, разбира се, само че не се издаваше. Той не се издаваше много. Когато, например, също публикувахме в Италия преводната книга на Александър Абаджиев за Никола Гюзелев, чието италианско заглавие всъщност беше идеята да бъде гласът, който вае, той тогава каза: ами аз не съм те молил да го правиш. Не знам по какъв повод стана. И аз казах: ма ти нищо, че не си ме молил, но мисля, че това е нещо, което би трябвало да бъде направено и ти го заслужаваш.
И сигурно пак е бил щастлив.
Предполагам.
Нека да започнем сега от начало, защото всяка любовна история си има начало. Наистина ли те изчакал 8 години да пораснеш, след като те е харесал зад кулисите на операта, като начинаеща почти балерина?
Не начинаеща, но начинаеща оперна балерина, защото още бях в балетното училище. Да, защото ние се запознахме по време на Фауст, той гастролираше в Софийска опера. Ние танцувахме, тъй като от балетното училище ни взимаха често да танцуваме в оперни постановки. И след това, през годините се виждахме в операта, аз вече започнах да работя, но минаха 8 години преди да звънне. Той е намерил телефона ми от някъде.
Аз знам откъде. От гримьора на операта, който те е издал.
Чичо Стевчо, който ми е дал номера. светла му памет, беше прекрасен човек. Той, апропо, беше гримьор на много от оперните солисти, но в случая гримираше и мене, тъй като аз играех образа на Клеопатра в Вълпургиева нощ на Фауст и трябваше да има специален грим. Така че там стана.
А наистина ли пък Гюзеле сам се е гримирал, завършвайки художествената академия, а не музикалната?
Да, да, да. Много често той си правеше грима или си го довършваше. Именно защото има своята идея, той е казвал, негови думи са тези, аз следя всичките си движения, емоцията, всичко, за да може да извая до край образа и на сцената, освен както го прави и на платното. Апропо, по повод на неговите две изкуства и това, че е завършил художествена академия, но вече...
А не консерватория.
Да, но вече е пел от много отдавна, още от 11 годишна възраст. Когато е започнал репетиции в операта, преди и след дебюта си в операта на времето, 64-та, ако не се лъжа.
И трета, мисля. Но няма да спорим за една година.
Да. Нищо. Тогава отива на репетиции той сутрин с маестро
Бръмбаров?
Не. С Бръмбаров той си е работил. Да, както и с другите преди това. Не, не. С диригента, този нашия много известен... Да. И започват репетиция, след това има пауза и... Найденов казва: и колеги, вижте как учат пеене в художествената академия.
Но понеже ти не ми отговори на въпроса как ухажва Никола Гюзелев, това ще го разберем след малко.
Добре.
Нека да пуснем една въдичка на слушателите и ще продължим. София, адресите на любовта. Част от легендите на София. В студиото сме с Ана Мария Гюзелева. Говорим си за любов, раздипляме хубави спомени за съпруга и Никола Гюзелев. За тяхната любов започнала зад кулисите на операта и стигнахме до къде? До това как той взима телефона, и тогава имало само домашни телефони.
Да.
От гримьора им, общия гримьор, Чичо Стевчо, и един ден майка й казва... Анче ли ти е казвала?
Маня.
Маня, Гюзелев те търси.
Не, тя казва: Маня, обади се Никола Гюзелев. Това и бяха думите. И аз: моля? Ами, не очаквах, защото знам, че той не знае моя номер. И тогава стана, когато се върнах от репетиции, защото съответно нямах мобилен, нали? И аз казвам: добре. И какво каза? Ами каза, че пак ще звънне. Явно после е звъннал и сме се засекли.
Добре, как ухажваше той? Беше ли човек на големите жестове, на такива закодирани някакви мили неща?
Да, първо той по принцип е, има щедра душа и е една своя доброта, която явно не всеки може да разбере. Но бидейки зодия лъв, това е нормално. Да, обичаше да прави подаръци или жестове, не когато е, примерно, някакъв официален момент или рожденият ти ден точно на деня, но ги правеше и в други дни, което е ценно, нали?
Да, спонтанно. Да, знам, да, например, спонтанно, че ти е подарил кола и в номера било закодирано: аз обичам Ани. Какви са тия вълшебни цифри?
То беше на Ани с любов. Значи старите номера, това говориме за 84-та, 5-та. Старите, моя номер беше АЛ на Ани с любов.
Така е било закодирано. Аз мислях, че някакви цифри, които...
Не. Буквите от номера на колата. Тя беше една мънишка количка, беличка, много сладка.
Доколкото знам, сватбата ви е станала под натиск. Вие още не сте имали намерение да се жените?
Ами не бяхме мислили конкретно. И в един хубав момент нашия кум, това, значи той, Никола ме представи на неговите приятели, между които Богдан Томалевски, Симеон, бившия главен редактор на Отечествен фронт.
Това искаш да кажеш Изидор Соломон.
Да,
Изидор Соломонов. Той всъщност ви е казал: хайде бе, женете се.
Да, И, значи, минали са месеци, откакто сме станали така гаджета, ако може да се каже. И в един момент сме на гости, не помня дали бяхме у Изи, у Изидор или у Богдан. В един момент Изидор става, той беше висок човек, и казва: е, стига вече! До кога ще ви гледаме така? Хайде, трябва да се реши кога се жените.
Е, вие затова ли всъщност го поканихте за кум?
Ами така се реши всъщност, да. Пък те му бяха и близки приятели. Нямаше как. А имахме две семейства кумове. Едното беше Изи и съпругата му лекар. И другата двойка беше между Речки и съпруга. И имаше още една двойка, мои приятели.
Е, кой се жени с трима кумове?
Имахме трима кумове. А третата двойка беше Зафир Николов и Катя Николова, които бяха от моя страна приятели, така че имахме три двойки кумове. Главен кум Изидор Соломонов.
Да, обаче, доколкото знам, не само, че те е виждал с роклята преди сватбата, напукна всички американски предубеждения, ами дори сам ти е помогнал да си купиш сватбената рокля.
Ма не, не, третия вариант е този.
А какъв?
В смисъл такъв, че как няма да я види, когато той ми я е купил без аз да присъствам. Той я купува в Парма, а Парма е един от градовете в Италия, близо до между Болония и Милано. Освен, че, как да кажа, мета на операта е и една от метите на модата. И той е купувал от една малка уличка, модна уличка. Много му е харесало. Горе-долу е знаел размера ми, явно. Така че аз не я бях виждала, той я видя.
И напукна всичко. Това ви се получи?
Ми получи се. Всичките тия странни вярвания, както и странни празници, като този празник, който съпътства празника на Все свети, защото не искам да му правя реклама. Това са празници, които не нямат нищо общо с нашия менталитет и нашата религия и вярвания.
А как реагираха родителите ти? Той почти им е бил връстник.
Ами да, баща ми беше малко по-голям от него. Това винаги е малко проблем, смятам, на родителите, но особено майка ми, разбира се, беше смутена малко, защото никой не знае как ще протече живота на една такава връзка. Още повече, че пък в началото въобще не се усещаше. Нито аз съм го усещала, нито много се усещало, защото той все пак беше на 48.
Да, той самия каза в едно интервю, тогава бях младо момче, на 48.
Ами да, той, например, баща му е казал, когато се е женил
първия път.
Нали, всички родители сме малко така притеснени, аз и себе си включвам в тая бройка, когато сина или дъщерята се свързват с някого, винаги е инкогнито, нали? И баща му казал: абе, сина, къде се жени с бежена, ти още не е родена. А първо аз бях родена, обаче съвсем мъничка, на една година, може би. Така че, или на две. Така че...
Бил е пророк.
Какво нещо? Той ми го е казвал, Никола.
Ами, сега ще продължим разговора след малко с още интересни истории. Разговаряме с Ана Мария Гюзелева за нейната любов с Никола Гюзелев. Адресите на любовта. В първия час от Легендите на София стоим си тук в студиото аз, Магдалена Гигова и Ана Мария Гюзелева, и разказваме едни проникновени любовни истории. Стигнахме до сватбата и с Никола Гюзелев, което обикновено е начало на нещо красиво или начало на нещо ужасно. Зависи от това дали си случил, когато си се оженил. Но всъщност... Тогава се носеха някакви какви ли не слухове, че едва ли не си го развел. Аз, доколкото знам, той се развел 73-та година, така че 9 години преди да се срещнете.
Да, и четвърта, не знам това.
Да.
Не, не, нямам нищо общо с ничий развод. Нито пък с неговите разводи.
Изпускаш възможността като... да си фатална жена?
Някой ми казваше, че съм, въпреки това, но все едно да е, няма значение. Сега е по-спокойна
ситуация. Доколкото знам, той между тебе и първата си жена има още един брак с гъркиня, оперна певица.
Има връзка всъщност с тази оперна певица, с която също се беше вече разделил, макар и трудно и на етапи, когато ми се обадил, доколкото знам. Така че не съм от тези, които развалят бракове, защото, повтарям, когато се развел за пръв път, аз въобще нямах хабер от тая работа, танцувах си там, бях си по коридорите на операта, танцувах в залите и на сцената и това беше. И след това се появи пътя към София.
Да,
е пътя към... тия години.
Да, пътя към София е всъщност...
преди да го познавам още.
Филма, който те прави звезда, ти празнуваш 18-ти си рожден ден на снимачната площадка.
Да, да, вярно.
Хубаво ли беше?
Ами, разбира се, да. Е, как аз тогава и прописвах вече. Беше хубаво, защото чувствах подкрепата на целия екип. На голяма част, освен на режисьора, на оператора, но и на голяма част от актьорите. И там имаше една ситуация, заради която, както е било по навик, някой е питал да се вмести в тази роля, въпреки че режисьора си е решил.
Той Николай беше... Марченко.
Николай Марченко. В един момент се оказва, че искат да наместят някоя друга дама. И той тогава казал, това няма да стане, няма да правя филма. И го подкрепили, това ми се казва много години след това, актьорите, голяма част от тях, за което съм им благодарна, но аз се чувствах добре в този екип. Като аз и Нина Нейкова бяхме децата. Нина играеше дъщерята на френския консул. Аз бях сгодена за френския, Неда, за френския консул. Апропо, Стефан Дичев, светла му памет, много беше харесал идеята, че аз бих играла тази роля, защото той беше, както Машченко, убеден, че въплъщавам образа на истинската българка.
Да, той Машченко точно това казва.
Да.
Отивате в Италия, заселвате се в Парма, нещо като базов лагер, защото предполагам, че много сте пътували
да.
По целия свят.
Да, така при тези големи оперни артисти, пък и в други области, разбира се, те пътуват из цял свят и трябва да имат някаква база. Базата на Никола, освен София, трябваше да бъде все пак малко и в Италия, в Западна Европа. Установихме в Парма, първо защото той пееше там често, имахме и приятели вече, но в един момент видяхме, че е малко неудобно с тия наши пътувания, особено пътуванията към България, тъй като за България се пътуваше само от Малпенса, Милано или от Рим съответно. Но ние бяхме по-близо до Милано, обаче Малпенса се набира от другия край на Милано в посока Торино. И беше доста дълго и скъпо. В един момент се преместихме 6 години по-късно в Рим.
Междувременно ви се ражда дъщеря.
Ти да.
Как се отказа, за кратко, макар защото после правиш кариера в Италия, как се отказа от кариерата си? Имаше ли драма? Понеже една млада актриса, балерина, трябва да придружава мъжа си. Или да си гледа детето, а не да играе на сцената.
Да, да. Това беше трудно, разбира се, защото трябваше... Аз танцувах преди първо в операта, след това като вече дипломирана балерина, а след това в музикалния театър и записах и висше образование междувременно. И трябваше да прекъсна да танцувам. Взимах си отпуски и накрая напуснах, колкото и да ми беше тежко. Продължих да преподавам в Италия балет. Като междувременно тъй като винаги сме били в България ние, не сме напускали за години, ставало е въпрос за месеци. И аз имах работа тук и в телевизията, бях хореограф на един филм-балет в телевизията в БНТ. Преподавах, бях и правех и курсове по методика на танца в Музикалната академия. Беше ме поканила Калина Богоева, която основа на практика факултета по балетна педагогика към Панчо Владигеров в Музикалната академия. Така че не съм се откъсвала тотално, но все пак си беше откъсване, защото междувременно аз изчаках Адриана да стане поне на 4 години умишлено и продължих да снимам вече абсолютно интензивно в Италия. където за пръв път започнах да снимам края на 89-та в един сериал италиански за Рай, обаче имаше голямо българско участие. Така че някак си балансирах това нещо, но не съм се, как да кажа, не съм се отдалечавала изобщо от моите професии, тъй като, пак повтарям, продължих да преподавам. Снимах филми непрекъснато. Най-силният ми период беше от 89-та до 2008 година в Италия.
Един доста дълъг, силен период, но да. Първо, как научи италиански? Ясно е, че който учи в балетното училище, задължително научава френски,
да.
Заради плие и така нататък.
Заради терминологията, да.
Докато повечето музикантите знаят
точно
италиански.
Точно така, правилно. Ами в началото аз говорех, особено пък в Парма, тези не ме оставиха да си науча както трябва първата година, защото си говореха на френски. Те нямат проблем там с френския. И аз в един момент казвам на приятелите от Парма: ма вие ако продължавате да ми говорите на френски, аз как ще науча италиански? И постепенно започнах да преставам да отговаря, да се мъча да си говоря на италиански. Разбира се, четях вече на италиански и така нататък. Постепенно се усъвършенства човек. Бях на един курс по дикция, който също ми помогна. Ама това вече в Рим. И постепенно, с течение на времето, докато в един момент, нали, бях свързана с Добро утро от 90-та година.
Да, ти правиш интервюта с звезди. Плачи до Риана Фалачи, да, и така нататък. Правила ли си с Риана Фалачи?
С Риана не съм, за жалко. Съжаление. Mm-hmm. Да. Значи,
но имаш стихотворение по
Авджиев, да, защото ме вдъхнови една нейна книга. Сашо Авджиев, светла му памет, ми беше поверил рубриката Крупен план вътре в самото Добро утро, програмата Добро утро. И между 25 и 30 минути материал, който подготвях, и хора, персонажи, които подготвях аз, и тогава идваше екипа и заснемахме в Рим. Разбира се, това много помогна да усъвършенствам езика и някак се стана нормално.
Не, започнах да тъканя да си говориш на италиански във филмите, а не да те дублират.
Да, отначало ме дублираха, след това постепенно, тъй като стана директно, се записваше, постепенно започнах да успявам и аз да се вредя в сред тези актьори, докато в един момент, и това ви говоря още 90-те години, бях консидерирана за като италиански актьор. Което за мен беше много важно. Не чужденец, актьор, който може да играе и роли на италианци. И хубаво беше това.
А гордеше ли се Гюзелев или се дразнеше, че все те няма?
Не ме е нямало все, защото чак толкова дълго не се отсъства с киното. Аз точно по тази причина, за да не липсвам много дълги периоди, не можех да поема театрални постановки. И имам много малко участие, но все пак те са в Националния театър на Рим, в Националния театър, който се намира в Рим, в седалището е в театро Аржентина и театро Индия. Имах спектакли там, след това работих с Джорджо Албертаци. Все пак имам, нали, както и с Бе Печино, който ми беше първият режисьор в киното в Италия, с него правихме театрални постановки и турне в Сицилия. Но в този смисъл казвам, че акцента не е отида към театъра поради тази причина, защото можех да липсвам и 3 месеца за турнета, а това не можеше да си позволя, не можех да си позволя. И за мен първата любов беше пък и киното, тъй като прощапулника ми беше в киното, и продължих да снимам. Беше много по-бързо, кратки периоди. А Гюзелев не се дразнеше, даже се радваше, особено с минаване на годините. Той даже ми е казвал, че се гордее, но бидейки мъж и българин и зодия лъв, не беше лесно, тъй като той си имаше ревност. Една негова ревност, която не беше никак лека.
Ревност към мъже или ревност към професията, или и двете?
Не, и двете. Не, към към професията много, едва ли. Към мъже, разбира се, защото, но с течение, все пак това си е нормално, мъжка реакция, но с течение на времето той видя, че няма никакви издънки, няма повод, поводи, и се поуспокои.
Видя, че заслужаваш доверие.
Може би, да.
Ще продължим след малко. В студиото сме с Ана Мария Гюзелева. Разказваме нейната любовна история с Никола Гюзелев. Ана Мария и Никола Гюзелеви. Само да ви кажа коя е моята събеседничка. 7 стихосбирки е издала на български и на италиански. Има много участие в международни италиански и български алманаси. Печелила е награда за поезия в Лече. Вече е член на Съюза на българските писатели. Това е само за литературната ти дейност. А за другата вече казахме... актриса, балерина, продуцент, режисьор, преподавател, журналист. Да. Изобщо много таланти. А пък и Гюзелев е човек с два, но много големи таланта. Талант, и ето да. Сега ще можем да видим. Тоест, а ще звучи ли негова музика? Открива се негова изложба от авторски картини.
Да, това е моята идея да звучи. Апропо, всичките тези неща за Гюзелев ги правим с фондацията на негово име, която основахме една година след смъртта, даже по-малко от година. След това основахме международна награда за оперни изпълнители и за изпълнители в оперното и изобразителното изкуство. Именно бидейки той художник.
Аз не съм чувала друг художник да е бил певец или обратното, честно казано.
Калуди Калудов, и аз го казах скоро тия дни, той рисува много хубаво пейзажи, но мисля, че не е завършил професионално. Докато никой не знае, че Гюзелев е обратното, завършил художествена академия.
И няма музикално образование.
Няма официално музикално образование. Неговите учители са били големи имена в българската опера, като накрая се установил с баритона Христо Бръмбаров и е, за да може да продължи, той е трябвало да се остави в неговите ръце и даже е изпуснал някои договори, които вече са му били направени преди това. Апропо, той държеше много на верността на към партитурата. Това е едно от нещата на изпълнителя, който трябва да бъде верен на партитурата. А това включва и диригентите, които трябва да бъдат верни, но не винаги се осъществява. А другото нещо е хигиена на гласа. Тоест, той дълго време, да не говорим за Вагнер, че не искаше да пее, но той не е искал да пее и Дон Жуан. А той в Дон Жуан изпя и трите партии. Тоест, Дон Жуан, Лепорелло и Екомендаторе. Три басови партии, но не ги изпя на 25-6 години, а малко по-късно, след едно десетилетие, да кажем. Защото много добре е осъзнавал, че ако той иска като оперен изпълнител да бъде перфектен в белкантовия репертуар, т.е. Доницети, Белини, Верди, не може да си позволи да пее Вагнер. Защото Вагнеровите опери, с цялото уважение към музиката на Вагнер, на симфоника Вагнер, нямам точната дума.
Те ми изтощават ли гласа?
Изтощават, не ми дойде думата, глагола, изтощават прекомерно гласа на певеца. И той обаче, Вагнер, го е записал, дето се казва, целият оперен репертуар, го е записал в студио. Стигна се до едно решение с големия австрийски диригент Густав Кун, да го направят на сцена, тъй като Густав Кун беше музикален директор на Римска опера дълги години, да го направят в Римска опера, но тогава имаше проблем самия Густав Кун, тъй като е малко конфликтен характер и се скара с всички в Рим и напусна. Така че не можа по тая причина да се стигне, но щеше да пее Парсифал.
Добре, а ти каза хигиена на гласа. Това означава ли, че примерно той може да мълчи с дни? за да му се оправи гласа, и как се живееш, човек, който мълчи толкова дълго?
Не, ма той не е от тия дет мълчат с дни, а просто преди самия спектакъл не искаше да говори много, почиваше си, не се яде в никакъв случай преди спектакъл. И така, например, не трябваше да има някакви силни миризми, парфюми около него, когато има спектакъл, защото явно и това дразни. И така,
но някакъв не е ритуал имаше ли преди спектакъл?
Не. Беше много директен, конкретен, спокоен даже. Разбира се, когато беше настинал и знаеше, че това би навредило, се притесняваше, но въпреки това е пял, често е пял в не перфектно здравословно състояние, успявал да преодолее, примерно, хрип или нещо друго. Но това влияе, когато си настинал, влияе много на височините особено.
Той лесно ли слезе от сцената или го направи постепенно, и още как се отрази това пък на семейните отношения?
Нямаше рязко спиране, но пък той нямаше желание да продължи да пее на всяка цена, ако случайно гласът беше претърпял негативни промени. Но при него не се получи това, защото гласът му до края беше в прекрасно състояние, а той спря поради други здравословни причини, тъй като, за съжаление, се отключи Паркинсон. А този Паркинсон компрометира всички системи в организма и нямаше как, но до последния момент той беше на върха като глас, пяси неговите върховни партии, не мина на други по-малки само и само, за да може да продължи да пее. И това е добре, защото публиката в такива случаи го запомня с върховните му изпълнения. Иначе може да повредиш собствения си имидж, ако се представиш по друг начин.
Липсваше ли му, защото той преподаваше в София на свои ученици, ти снимаше в Италия, да, имаше доста работа там?
Ами, може би му е липсвало, но той беше много мъдър човек, беше станал мъдър през годините. Ама той пя до 2009 година на практика. Доста време пя. Не толкова интензивно, както по-рано, но си пееше, и след това вече се получиха тези здравословни усложнения, които до известна степен бяха разрешени от професор Чирков, на който сме много, също светла му памет и на него, но пък след това се отключи Паркинсона. И така. Така че той обичаше, той открива в себе си, след като беше директор на Българската академия за култура в Рим 2 години, изкара 2 курса певци, между които Владимир Стоянов.
А той му е бил любимец, доколкото знам.
Да, Николай Карнолски и доста други. Така че открива в себе си и тази любов и възможност да преподава, защото не всеки прекрасен певец може да бъде достатъчно добър преподавател. Това е съвсем друг процес. Но на него му и харесваше, и му се отдаваше. Продължи доста време след това да преподава.
Неговите ученици дали ще дойдат, готвят се всенародни тържества за 90-та му годишнина, която е след 2 години, доколкото знам.
Да, да, след 2 години. Ами предвиждаме и в София, и в Павликени, и в Рим.
Павликени е родното му място,
родното,
да кажем,
място,
на слушателите.
Апропо, където летният театър, който се оказа най-големия в Северна България, 1800 места, носи вече неговото име още от 2016-та. Община Павликени и кметът Емануил Манолов създадоха награден фонд за международната награда Никола Гюзелев. Така че имаме тяхната помощ винаги по повод наградените, във връзка с наградените, освен, нали, Министерство на културата,
Да припомним, че точно в галерията на Министерството на културата ще бъде открита на 3 декември изложбата с авторски картини на Никола Гюзелев и ще звучи неговия глас. Ако трябва с едно изречение, не, много ще с три изречения, да определиш вашата любовна история, какво би казала? Тук настава една психологическа пауза. И Анна Мария Гюзелева се замисля.
Ами, какво бих казала? Най-важното е, че ми липсва. Минаха 10 години, откакто го няма и продължава да ми липсва.
Ти не забелязваш, но говориш за него в сегашно време.
Усетих се по едно време, да. Не мога да говоря в минало. Някак си ми... Това ме... Възпирам се да кажа в минало. Сякаш присъства, да. От време на време си говоря с него. По разни теми, като съм сама вкъщи. Самотата не ми тежи. Освен това, не винаги съм сама, защото имам близките хора, с които се виждам, приятели също. Но това е, че продължава да ми липсва, защото ние на времето, както се казва, се взехме с любов. И това има голямо значение. После и в по-нататъчните отношения, разбира се. Така че това е. И онзи ден си мислех, как го няма да стане. И да каже, ще ми направиш ли кафе? И да се усмихне на слънцето.
Да, разбирам.
И да види какво правим за него.
Той сигурно го оценява там от третото облаче вляво. Уважаеми слушатели, вие слушахте София, адресите на любовта. Легендите на София продължават. Аз бях Магдалена Гигова в студиото с Анна Мария Гюзелева, която продължава да бъде Анна Мария Гюзелева.
И Магдалена Гигова също.
Надявам се, че ще се чуем и следващата събота.